Hann leppalúði var eins hár og hús Við hliðin á honum var ég eins og mús Úr feik stór segli voru fötin kals Það fór í þau 70 metrar alls Sex manna ferðatjald var húfan hans og hann gat í sporðað á við 100 manns Jakin gat timbur og játnarusl melt og jarðvítu belti upp buxunum hjælt